Γεια σας κύριε Σακελαρόπουλε.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γιατί να το διαβάσουμε το βιβλίο?
Γιατί το Κυπριακό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ελλαδικές ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και γιατί μέσα από την ιστορία της Κύπρου μπορούμε να καταλάβουμε και το τι συνέβη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη δικτατορία του 67.
Έχει τώρα, τα συγκεκριμένα τώρα αρχεία τα οποία δημοσιεύονται στο ογκοδέστατο αυτό βιβλίο των 880 σελίδων ήρθανε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, το φως της, αποχαρακτηρίστηκαν.
Πρώτα απ' όλα να πούμε στους ακροατές σας να μην τρομάξουν από τον όγκο του βιβλίου.
Καλά κάνετε και το λέτε.
Διότι το βιβλίο, πέρα από τα σήματα, τα λέω στην τεχνική ορολογία, πέρα από τα έγγραφα, περιλαμβάνει και δύο εισαγωγές, πολύ καθοριστικές και κατατοπιστικές για το θέμα του Κυπριακού. Το βιβλίο λοιπόν έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι τα έγγραφα που αποχαρακτήρισε η σημερινή ΚΙΠ του Υπουργείου Άμυνας το 2024, είναι κοντά στα 55-60, τα οποία έχουν μια εισαγωγή για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και πώς λειτουργήσαν στην Κύπρο, και είναι σχολιασμένα τα έγγραφα ένα-ένα. Δηλαδή παρουσιάζουν τα στοιχεία αναλυμένα, το τι θέλουν να πούν και τι παρουσιάζεται μέσα από αυτά τα έγγραφα σχετικά με το πραξικόπημα των χουντικών στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή. Το δεύτερο μέρος, που είναι και το πιο καυτό θα λέγαμε έτσι δημοσιογραφικά, είναι 18 έγγραφα ενός ανθρώπου που δεν ζει πια, του στρατηγού Γεωργίου Τσουμή, ο οποίος συνέλεξε από την εμπειρία του στην Κύπρο, ενώ την εμπειρία του ως αξιωματικός της ΚΙΠ στην Κύπρο από το 1974, συνέλεξε ένα δικό του μικρό προσωπικό φάκελο Κύπρου, με την έννοια ότι μέσα σε αυτά τα 18 έγγραφα περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις του Κυπριακού, ιδιαίτερα πρώτης εισβολής και κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης, αλλά και μετά. Και σε αυτό υπάρχει μια εισαγωγή πολύ ουσιαστική, δεν το λέω επειδή την έγραψα εγώ, πολύ ουσιαστική για το πώς έχουμε την παρουσία, προσέξτε, του ελληνικού στρατού, πώς παρεμβαίνει στο εσωτερικό μιας Κυπριακής, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου κράτους. Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Πώς ο ελληνικός στρατός με μια νοοτροπία παρεμβατικότητας που έχει στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, αυτό το μεταφέρει και στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Άρα προφανώς υπάρχουν και ευθύνες εδώ, να καταλογίζονται και ευθύνες στο σχολιασμό που λέτε ότι έχετε κάνει, παρακαλώ.
Απολύτως. Θα έλεγα ότι αυτές οι ευθύνες βαραίνουν ακριβώς αυτό το διαχωρισμό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δυστυχώς μεταξύ Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων. Είναι ένας ηθικός διαχωρισμός, διότι η Ελλάδα χούντα ξεχούντα, η Ελλάδα είναι υπεύθυνη με έναν τρόπο, διότι το πραξικόπημα προκάλεσε την εισβολή των Τούρκων.
Άρα,
όταν εμείς γιορτάζουμε τη δική μας δημοκρατία, που είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα, τη δημιουργία του κράτους το 1974, οι Ελληνοκύπριοι γιορτάζουν στην ουσία την απώλεια της μισής Κύπρου. Παρακαλώ.
Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι γεγονός, έτσι είναι. Η εισβολή στην Κύπρο και η απώλεια της μισής περίπου εδάφους της Κύπρου έδωσε την αφορμή να πέσει η Χούντα και να έχουμε τη δημοκρατία, αλλά εις βάρος της Κύπρου, μάλιστα. Τώρα, άρα, έχουμε λοιπόν το πραξικόπημα του Κομπόκη και του Γεωργίτση στην Κύπρο και έχουμε μετά την εισβολή. Με αυτά τα δύο θέματα ασχολούνται... Πέντε μέρες μετά, λοιπόν, ασχολούνται τα έγγραφα που μας περιγράψατε. Άρα, έχουμε κάτι το οποίο θα λέγαμε βγαίνει καινούριο, κάτι που δεν ξέραμε, που μαθαίνουμε για πρώτη φορά από όλα αυτά τα απόρριτα έγγραφα που ήρθαν στο φως.
Θα σας πω κάτι και ακούγεται λίγο έτσι βαρύ. Τα έγγραφα πάρα πολύ συχνά δεν αποκαλύπτουν κάτι καινούριο. Επιβεβαιώνουν τα χειρότερα που ξέραμε.
Μάλιστα. Έχουμε πλέον στοιχεία για αυτά, για κάποιες
υποψίες. Δεδομένα, δηλαδή είναι σαφές το τι έχει συμβεί.
Επειδή στην εισαγωγή γράφεται κιόλας για την επιτροπή, την λεγόμενη επιτροπή Μπασαγιάννη, της οποίας κάποια έγγραφα, 15 μέχρι στιγμής νομίζω, 15 φάκελοι, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
Ναι. Είναι στο διαδίκτυο του
Hellenic Parliament.
Είναι 15 τόμοι, είναι χιλιάδες ψηλίες.
Είναι 15 τόμοι. Πόσα ακόμα μένουν, γνωρίζετε, για
περίπου
να...
Περίπου άλλα τόσα.
Θα δημοσιευτούν αυτά, ακόμα. Λέτε.
Βέβαια, πλησιάζουν τους 40 τόμοι περίπου.
Μάλιστα. Άρα σε συνδυασμό... Σε συνδυασμό λοιπόν της Επιτροπής Μπασαγιάννη, αυτών των εγγράφων που βλέπουμε στο βιβλίο, άρα θα λέμε ότι ανοίγει επιτέλους αυτός ο λεγόμενος φάκελος, και αφού ανοίγει, τελικά ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά τα οποία έκρυβε?
Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, έκρυβε την επιβεβαίωση.
Και
πίσω από την επιβεβαίωση μπορεί να κρυφτούν τα πάντα. Στη μη επιβεβαίωση εννοώ.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε δηλαδή, γιατί λέτε εσείς, ας πούμε, για το Λάμπρο του Σταθόπουλου που ήταν
ο επικεφαλής
της ΚΙΠ επί Ιωαννίδη, έτσι.
Ναι, μα κοιτάξτε όμως, μιλάμε για τον Σταθόπουλο που είναι ένας Ιωαννιδικός αξιωματικός, ναι, ο οποίος δεν είχε ενημερωθεί από τον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε
τώρα, αν είναι δυνατό.
Στο εσωτερικό της Χούντας, ακριβώς. Καταλαβαίνετε στο εσωτερικό της Χούντας τι γινόταν. Τι μπάχαλο γινόταν.
Αλλά άνθρωποι λοιπόν.
Και πόσα καπετανάτα υπήρχαν.
Ο Κομπόκης ή ο Γεωργίτσης που κάνουν το πραξικόπημα δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.
Κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για την Κύπρο.
Μάλιστα.
Κανείς και ποτέ.
Το γεγονός ότι. Ότι επειδή το γράφετε κιόλας και μέσα στην εισαγωγή σας, ναι, ότι καλό είναι να διαβάσουμε και το βιβλίο του Παπαχελάτου, Σκοτεινό Δωμάτιο, αλλά να δούμε και το ντοκιμαντέρ που υπάρχει στην ιστοσελίδα, ναι, του Σκάκη, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Και εγώ το είδα και πραγματικά ακούσαμε τις πραγματικές φωνές εκεί του Ιωαννίδη,
ναι, ναι,
του Ανδρουτσόπουλου και όλους τους υπολείπους. Ναι. Οι οποίοι όμως δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή λένε, ωραία, διατάζουμε, ξέρω εγώ, πόλεμο. Και ο πόλεμος τελικά δεν έγινε.
Θα καταλαβαίνετε ότι πέρα φτάνουμε σε ένα σημείο οι εμπριστές να γίνονται πυροσβέστες. Περί αυτού πρόκειται. Οι άνθρωποι που προκαλέσαν την πτώση του Μακαρίου με το πραξικόπημα, μετά κηρύσουν γενική επιστράτευση σε μια απολύτως διαλυμένο, ένα απολύτως στρατό που δεν λειτουργεί, mm-hmm, και μπλοκάρει το σύμπαν. Οι ίδιοι άνθρωποι. Γιατί από το 1949 και μετά ο ελληνικός στρατός ήταν μαθημένος να στοχεύει μόνο στον εσωτερικό εχθρό. Σε εισαγωγικά λέξη εχθρό. Που είναι αριστερά και το ένα κομμάτι του κέντρου. Αυτό είναι ο στόχο του ελληνικού στρατού. Λες και τα σύνορα είναι δουλειά του ΝΑΤΟ μόνο. Άρα μέσα στην Ελλάδα κάνει τι θέλει αυτό ο στρατό. Με την προστασία του θρόνου, βέβαια, όχι μόνο του.
Ναι, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι την εποχή εκείνη ήταν όλο λίγο πολύ ως μια παιδική χαρά.
Παιδική χαρά με καταστροφή τη μισή Κύπρου και βεβαίω με
κόμμα. Ακριβώ, κ. Και ήταν μια επιδίωξη από τον καθένα τότε γύρω από τον Ιωαννίδη, μια προσωπική πυγμή πώ θα φανεί ο καθένα να έχει το κομμάτι τη.
Χάθηκε κάθε ισορροπία. Εκεί νομίζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Που ήταν σαφές πια ότι ο κόσμος και μετά το Πολυτεχνείο, ναι, ήταν σαφώς εναντίον της Χούντας. Δηλαδή υπήρχε και το κίνημα του ναυτικού το Μάιο, ναι, του 1973, γύρισε το παιχνίδι εξαιρετικά εναντίον της Χούντας.
Με το βέλος, λοιπόν, λέτε.
Βέβαια. Ναι. Αυτοί λοιπόν νομίσανε ότι κάνοντας την επιχείρηση στην Κύπρο θα μπορούσαν να ανανεώσουν με έναν τρόπο
την εμπιστοσύνη του κόσμου.
Ακριβώς.
Βλέπουμε όμως ότι αυτά που γράφει στην εισαγωγή και για την βούληση του Αρχιεπισκόπου Προέδρου της Δημοκρατίας του Μακαρίου να απομακρυνθούν οι Ελλαδίτες αξιωματικοί.
Ναι.
Υπήρχε και η ΕΟΚΑ Β' με όλα αυτά που είχε κάνει, απαγωγές υπουργών κτλ. Ήταν έκριθμη ούτως ή άλλως η κατάσταση.
Ήταν έκριθμη, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα κράτος υποτίθεται αυτάρκες και αυτόνομη η Κύπρος. Δηλαδή δεν ήταν. Και ο Μακάριος είχε απολύτως τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να επέμβει να γίνει πραξικόπημα τελικά. Αυτό δηλαδή που.
Αυτή τη βεβαιότητα έχετε δίκιο, την είχε. Την είχε.
Αλλά
τελικά δεν την είχε τελικά.
Η πολιτική είναι και η τέχνη του προβλέπειν, αλλά απέτυχε σε αυτό ο Μακάριος.
Εδώ στην 21η Απριλίου του 67 ήταν βέβαια η δική μας δουλειά.
Ναι, ναι. Και ο Ανδρέας Παπαντρέου και ο Λεωνίδας Κύρκος.
Όλοι τους ήταν.
Βεβαίως.
Βέβαια. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η βεβαιότητα σημαίνει και τη λειτουργία ενός κράτους. Δηλαδή ο Μακάριος κάνει την επιστολή προς τον Κυζίκη, πιθανώς και για να εκβιάσει. Απ' την άλλη μεριά όμως και το κάνει, η ΟΚΑ Β' έχει με έναν τρόπο ελεγχθεί κοντά στο πραξικόπημα. Δηλαδή έχει ελεγχθεί από τις μακαριακές δυνάμεις εννοώ. Και προσπαθεί να βάλει ένα τέλος.
Γιατί όμως, είχε πεθάνει και ο στρατηγός Γρίβας, βέβαια.
Το Γενάρη του 1974. Όμως η ΟΚΑ Β' έχει μια απεριόριστη κάλυψη από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς στην Κύπρο. Απεριόριστη και οπλισμού. Είναι δηλαδή δεν είναι απλώς μια συμπάθεια, είναι μια κάλυψη.
Δηλαδή, τώρα βλέπουμε πάλι κάποια πράγματα, δηλαδή, ενώ όσο ζούσε ο Γρίβας όμως ήταν σε κόντρα με την Χούντα των Αθηνών στα τελευταία διάστημα της ζωής του ο Γρίβας.
Ναι, ήταν μεν σε κόντρα, αλλά μια μιγά η ΟΚΑ Β' λειτουργούσε. Δηλαδή ήταν φέρετε στόχευε τον Μακάριο, αλλά προσέξτε, υπάρχει μια καλλιεργημένη φήμη από τους Παπαδοπουλικούς, mm-hmm, ότι εκείνοι δεν στράφησαν εναντίον του Μακαρίου, αλλά το έκανε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι αλήθεια, γιατί και απόπειρα έγινε Παπαδόπουλο εναντίον του Μακαρίου και ένα σχεδιαζόμενο πραξικόπημα του 1972 που τελικά δεν έγινε.
Αυτό τώρα που λένε ήταν, κύριε Σακελαρόπουλε, ότι τότε ήταν, δηλαδή ο Παπαποστόλου έκανε απόπειρα, ισχύουν αυτά, έχουμε βρει ποιοι την κάναν την απόπειρα κατά του Μακαρίου.
Έχουμε. Του Παπαποστόλου πιθανώς ο Παπαδόπουλος δεν την ήξερε. Ή με έναν τρόπο μηχανική την ξέραν.
Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται πέρα από τον εαυτό του.
Μα καταλαβαίνετε. Δηλαδή μια χούντα επειδή δεν ελέγχει τους δικούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και η γραμμή να χαράξει και τι να σχεδιάσει.
Και ο ίδιος, επειδή λέγαμε για τους άλλους, τους πολιτικούς που δεν βλέπαν το πραξικόπημα, αλλά και ο Παπαδόπουλος δεν έβλεπε το πραξικόπημα του Ιωαννίδη να έρχεται.
Ναι, μα ο Πατακός του το είχε πει.
Του το είχε πει, αλλά δεν του πίστευε. Ναι.
Όχι, μα είναι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση των ανθρώπων που με έναν τρόπο έχουν κάνει μια απατεωνιά και θεωρούν ότι άλλοι μετά από αυτό να απατεώνουν δεν υπάρχουν.
Κάναν την καλύτερη και με τον καλύτερο τρόπο και θα ήταν η τελευταία. Πόσο χρόνο σας πήρε.
Και ο Βασιλιάς, βέβαια.
Πόσο χρόνο σας πήρε να μαζέψετε, να μελετήσετε και να κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Σακελαρό?
Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς είναι μια πρόταση που ήρθε από το μετέχνη και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι στην ουσία ένα δώρο σε εισαγωγικά του Αλέξη Παπαχελά που του είχε δώσει. Λογικό αυτό ο Παύλος Αποστολίδης, αν θυμάστε τον κύριο Αποστολίδη που ήταν πρέσβης και είχε διοικήσει.
Αρχηγός της ΚΙΠ, δεν ήτανε?
Ακριβώς. Και αυτός ο κύριος Αποστολίδης είχε μια πολύ στενή σχέση φιλίας με τον Τσουμή στην Κύπρο το 1973. Και ο Τσουμής του τα έδωσε αυτά τα έγγραφα. Τα έχει δημοσιεύσει και ο Τσουμής ένα μέρος αυτών σε ένα δικό του βιβλίο. Αλλά δεν είχε μια παρουσία ιδιαίτερη αυτό το βιβλίο. Και μου δώσαν αυτά τα 10 χρόνια και τα σχολιάσαμε. Κοιτάξτε, αυτά ο χρόνος που τα χειρίστηκα για να δημοσιευθούν ήταν περιορισμένο σε σχέση με όλη τη δουλειά που έχει γίνει νωρίτερα σε σχέση με αυτό το υλικό.
Καταλαβαίνω τι
λέτε. Το θέμα μάλλον, όχι το υλικό. Μάλιστα. Το θέμα δηλαδή και στο φάκελο της Κύπρου ήταν μια μεγάλη δουλειά που κράτησε πολλά χρόνια και νωρίτερα η έννοια λέει, του πολιτικού ρόλου του ελληνικού στρατού είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον. Δεν το πιάνουμε πολύ γιατί είναι επαχθές.
Εσείς έχετε γράψει και το βιβλίο για τους Έλληνες αξιωματικούς που είχαμε κάνει.
Εκεί είναι αφετηρία.
Ναι, το Ειρήνη Πόλεμος, πολιτική συνωμοσία.
Εγώ πιάνομαι από το «δεν το πιάνομαι πολύ». Δηλαδή,
ναι, γιατί δεν μας αρέσει.
Ναι, μπράβο. Και θέλω, επιθυμώ να ρωτήσω έτσι, πηγαίνοντας και προς το τέλος της συζήτησής μας. Επιβεβαιώνονται όσα, με τον επίσημο τρόπο, όσα ξέραμε ότι έχουν γίνει. Αυτό μας λέτε από την αρχή. Ακριβώς. Τώρα, γιατί από εδώ και πέρα η χρησιμότητα το να μάθουμε περισσότερα για να τιμωρήσουμε κάποιον αποκλείεται. Ή έχουν πεθάνει, δεν έχει κανένα νόημα κτλ. Το κάνουμε για διδαχή, για παραδειγματισμό, για αποφυγή ίδιων ατοπιμάτων.
Για ιστορικούς λόγους.
Για ιστορικούς λόγους μόνο καταγραφή.
Ναι, να πούμε τι είναι ιστορικοί λόγοι.
Ναι, ναι.
Σαφώς.
Πλέον, σήμερα, δεν μιλάμε για συστήματα σοσιαλισμού, καπιταλισμού, η Σοβιετική Ένωση, η δορυφόρηση και αυτά. Αυτά έχουν ένα τρόπο την κλίση. Άρα η αγωνία για τα συστήματα αυτά για να μελετηθούν και για να παρουσιαστούν στον κόσμο έχει πάρα πολύ περιοριστεί. Όμως στους αναγνώστες, στους ευαίσθητες, στους δημοκρατικούς υπάρχει ένα ερώτημα. Από πού προερχόμαστε?
Στους φιλίστορες γενικά, ναι.
Ακριβώς. Πώς φτάσαμε εδώ? Και στην πολιτική είναι μια σκέψη αυτή. Τα βήματα που είχαμε, πώς ήταν? Δηλαδή, τι συμβαίνει την μεταπολίτευση του 1994? Ποια είναι η τομή? Τι έχει προηγηθεί? Αυτό πληρονομείται και στο μετά. Γιατί το Πασόκ έχει μια τέτοια έντονη κατάσταση σε σχέση με το στρατό όταν αναλαμβάνει? Γιατί αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Υπουργός Άμυνας, στην πρώτη φάση? Καταλαβαίνετε, ενώ δηλαδή μια αίσθηση το πώς πορευθήκαν όλες οι διαδικασίες.
Δεν θα βάζει το λύκο να φυλάνε τα πρόβατα.
Όταν ανεβαίνει το Πασόκ, λέγεται ότι είχε μερικές δεκάδες αξιωματικούς, ίσως ούτε καν 20 που μπορούσε να εμπιστευτεί.
Μάλιστα. Τώρα, θα κάνετε και μια παρουσίαση του βιβλίου
αύριο
στη Διεθνή Έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι ώρα?
Αύριο στις 8 το βράδυ στο χώρο Κόσμος.
Πάρα πολύ ωραία. Θα είστε εσείς, θα μιλήσετε και με τον κόσμο. Θα μπορεί να σας κάνουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι.
Πολύ ευχαρίστως.
Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, κλείνοντας, μελετώντας όλη αυτή την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας του Κυπριακού, μου γεννήθηκε μια απορία και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου το ερμηνεύσετε εκεί ως ιστορικός αλλά και ως συγγραφέας. Δηλαδή, κάποιος να θέλει να μελετήσει αυτή την περίοδο δεν μπορεί να βρει μια βιογραφία του Γεωργίου Παπαδόπουλου για να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπάρχουν μόνο κάποιες βιογραφίες που έχουν γράψει κάποιοι απολογητές της δικτατορίας, αλλά όχι ένας πανεπιστημιακός ή ένας ιστορικός που θα προσεγγίσει πιο αντικειμενικά. Και με...
Φίξατε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στην Ελλάδα έχουμε πλήθος απομνημονευμάτων ή δοξαστικών βιογραφιών και δεν έχουμε μια συγκροτημένη βιογραφία σε αυτές που υπάρχουν, του Ναπολέοντα, του Τσόρτσιλ, του Ντεγκόλ.
Και του Φράνκο και του Μουσολίνη και τα λοιπά.
Καλά, δεν θα τον βάλουμε και στο ίδιο μέγεθος τώρα τον Παπαδόπουλο με τον.
Δεν είναι θέμα μεγέθους. Δεν είναι θέμα μεγέθους.
Τάξεις, οκ, το
καταλαβαίνω. Είναι θέμα επιστημονικού
χάρτη. Σωστό.
Ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει με έναν τρόπο καλυφθεί στις βιογραφίες. Είναι αρκετά καλή. Και ο Βενιζέλος έχει καλυφθεί.
Και ο Ιωάννης Μεταξάς, νομίζω.
Ναι, και αυτό σου θέλει περισσότερο.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Όχι. Αν θέλετε, ο Ανδρέα Παπανδρέου το βιβλίο του Στέρν συγκαλώ.
Μάλιστα.
Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
Του Αμερικάνου πρεσβευτή.
Αλλά ξέρετε, η βιογραφία, η επιστημονική βιογραφία, απαιτεί να αναδυθεί το πρόσωπο αλλά να απαιτεί να αναδειχθεί και το γιατί της εποχής. Και αυτό
δύσκολη εξίσωση.
Έχει πολλές ερμηνείες, αλλά δεν είναι κακό να μπουν οι ερμηνείες μέσα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδειχθούν, δεν χρειάζεται να είναι στρατευμένη η βιογραφία ενώ πολιτικά. Ούτε βέβαια να είναι αδιάφορη.
Σωστό. Βέβαια, είπατε ότι πρέπει να καταλάβουμε από πού προερχόμαστε, οι συνθήκες που διαμόρφωσαν κάτι μετά τη μεταπολίτευση. Έχει κλείσει σε όλα τα επίπεδα ο κύκλος της μεταπολίτευσης.
Κοιτάξτε, χρονολογικά με την έννοια των τομών υπάρχει η τομή του 81 που ένα δεύτερο κόμμα αστικό αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Υπάρχει η τομή του 89 που έχουμε την πολιτική συμμαχία αριστεράς και δεξιάς σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι το μεγάλο κλείσιμο είναι η κρίση του 2012. Θα έλεγα ότι έχει κλείσει με έναν τρόπο δηλαδή αυτό που λέμε. Τώρα, την άλλη μεριά όμως λέμε μεταπολίτευση ότι ζούμε μετά το 1974. Δυστυχώς οι συγκρούσεις οι εσωτερικές ανανεώνονται, δεν επαναλαμβάνονται, αλλά ανανεώνονται. Έτσι. Δηλαδή ζήσαμε το 2014-2015 μεγάλες συγκρούσεις. Διχαστικές δηλαδή με έναν τρόπο.
Για τα υπόλοιπα λοιπόν, κύριε Σακελαρόπουλε, αύριο στις 8 η ώρα, όπως μας είπατε, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, απόρριτα έγγραφα της ΚΥΠ για το Κυπριακό σχολιασμένα, Ιούλιος-Αύγουστος 1974, Δελτία πληροφοριών, σπάνια ντοκουμέντα, υλικό προσωπικό αρχείο, πρόλογος Αλέξης Παχελάς, εισαγωγή σχόλια Τάσο Κελαρόπουλος, εκδόσεις Μετέχνιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε θερμά.
Γεια σας.